Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Luqman Haris. Anda sedang menonton Pantau Agenda Reformasi. Di mana seperti biasa, kita akan singkap dan bincangkan segala agenda reformasi kerajaan perpaduan dan kita lihat apa perkembangan terkini berkenaan dengannya dalam semua aspek. Dan antara yang terbaru adalah Suruhanjaya Bebas Tata Lakuan atau IPCC yang baru dikuatkuasakan akan menerima ahlinya tidak lama lagi. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata proses pemilihan 7 ahli Suruhanjaya itu termasuk ketuanya kini sedang berjalan.
KDN sedang dalam proses untuk melantik anggotanya, ahlinya. Okey. Sebab dia melibatkan penjawatan, ya, melibatkan segala macam tata cara lah, ya. Yang itu yang sudah berjalan dan kita akan umumkan apabila sudah dimuktamadkan anggota dia seramai 7 orang.
Ahli Suruhanjaya.
Ahli Suruhanjaya kita panggil. Ya. Dan segentak dengan itu, dia akan berfungsi seperti mana sepatutnya dia berfungsi. Lah. Ya. Ya. No, dia dah bermula 1 Julai sepatutnya. Ya. Cuma proses untuk take off tu, penjawatan dan sebagainya, sudah bermula mulai 1 Julai.
Tahun lalu, Parlimen meluluskan rang undang-undang IPCC bagi mempertingkatkan integriti pasukan PDRM dan mengurangkan salah laku dalam kalangan anggota, selain meningkatkan keyakinan orang ramai terhadap pasukan keselamatan itu. IPCC memberi kuasa penubuhan suatu badan untuk melaksanakan siasatan, manakala tindakan dan hukuman tata tertib masih dikekalkan dengan Suruhanjaya Pasukan Polis seperti yang diperuntukkan dalam Perkara 140 Perlembagaan Persekutuan. Baik, seterusnya, majikan digesa untuk segera mendaftarkan pekerja mereka untuk program rekalibrasi tenaga kerja 2.0 yang bakal berakhir pada 31 Disember ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, program RTK 2.0 telah menerima hampir 600,000 permohonan yang melibatkan lebih 700,000 pekerja dengan kira-kira 400,000 masih perlu membuat verifikasi.
Baik. Hari ini dengan sasaran 518,000 suku pertama, hari ini kita sudah pun, ini bulan 10, kita telah berjaya mendatangkan hampir 600,000 suku pertama, sasaran 518, tapi sasaran itu hanya tercapai pada bulan Oktober ini sekitar 600,000 lah, ya, capai bagi keperluan tenaga. Baik, yang saya nak sebut adalah apabila kita tamatkan ini rekalibrasi, maksudnya peluang untuk pekerja yang asalnya dalam kategori ini yang tamat tempoh dan seumpamanya itu dengan bermula 31 Disember mereka tak boleh lagi daftarlah. Ya, kita akan hanya memproses melalui verifikasi kepada yang sudah mendaftar.
Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas menghadiri Perhimpunan Bulanan dan Sambutan Hari Inovasi Kementerian pada Khamis. Pada 10 Januari lalu, mesyuarat khas pengurusan pekerja asing yang dipengerusikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersetuju melaksanakan semula program RTK dan mewujudkan pelan kelonggaran penggajian pekerja asing sebagai langkah memenuhi keperluan tenaga kerja asing. Tawaran rekalibrasi membabitkan 8 sektor itu terbuka kepada semua pekerja asing yang tiada dokumen lengkap, termasuk parti yang langsung tidak memiliki dokumen. Antara reformasi yang mendesak juga adalah berkenaan dengan penjagaan alam sekitar. Dan negara terpaksa berdepan dengan kos yang sangat besar akibat jerebu yang kini melanda negara. Begitupun Menteri Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim, Nik Nazmi Nik Ahmad berkata beliau tidak dapat memperincikan sejauh mana kos yang terpaksa ditanggung oleh Malaysia akibat jerebu kini.
Tambah beliau, jerebu juga menyebabkan kes kemasukan ke hospital meningkat 2 kali ganda.
Ia telah meningkat dengan begitu ketara dan apabila ia diterjemahkan dalam hari-hari pekerja tidak dapat hadir ke tempat kerja di mana beberapa operasi terpaksa dibatalkan. Ya, kita pernah pada ketika 2015-2019 beberapa acara besar ya, berhadapan dengan pembatalan kerana jerebu, tentulah kos dia sangat-sangat ketara. Sebab itu saya faham keprihatinan Yang Berhormat, dan bukan Yang Berhormat seorang, ramai rakyat Malaysia yang merasakan pendekatan yang kita ada buat masa ini ia tidak mencukupi untuk kita tangani. Kita percaya ya, sememangnya ASEAN ini kita dapat bergerak dengan lebih baik apabila kita bergerak bersama.
Beliau berkata demikian bagi menjawab pertanyaan Dato' Idris Ahmad, PAN Bahagian Serai dalam sesi pertanyaan-pertanyaan Menteri MQT di Dewan Rakyat pada Khamis. Dalam pada itu, Nik Nazmi berkata tiada peruntukan undang-undang khas yang boleh dikuatkuasakan kepada syarikat atau negara yang menjadi punca kepada jerubu rentas sempadan di negara.
Baik, sudah tentu banyak agenda reformasi akan berkisar tentang belanjawan 2024 yang akan dibentangkan esok. Peruntukan dalam belanjawan perlu disalurkan secara agresif dan juga secara transparan, iaitu secara telus. Dan kita lihat di sini bahawa peruntukan dalam belanjawan perlu disalurkan juga secara berhemah dan tepat kepada sasaran PMKS atau perusahaan kecil, mikro dan sederhana. Dekan Pusat Pengajian Siswa Zah Universiti Malaysia Kelantan, Profesor Dr. Balakrishnan Parasuraman mencadangkan kerajaan melantik satu badan bukan kerajaan atau NGO yang berintegriti untuk mentadbir urus setiap dana yang disalurkan.
Dengan jawatankuasa yang bebas ini, kita boleh lantik dalam banyak sektor. Contohnya sektor perkhidmatan, sektor pembuatan, sektor elektronik dan banyak sektor. Jadi dengan itu kita bagi banyak input dan wang itu kena belanja dengan hemat. Kalau tidak, kita menghadapi banyak masalah lagi. Hutang negara akan bertambah, hutang usahawan akan bertambah. Jadi bila mana kita nak menjana pendapatan itu untuk membayar gaji kepada pekerja kita?
Tambah beliau, Malaysia boleh mencontohi Korea Selatan di mana sektor perhotelannya meletakkan visi dan misi yang sama dalam perkhidmatannya.
Contohnya saya katakanlah perhotelan. Mereka minat nak buat hotel, homestay dan sebagainya. Mereka kena gabung dan berbincang dan sebagainya. Ini berlaku di Korea. Di Korea ini apa mereka berlaku? Jalan mereka bergerak secara individu tetapi mereka bincang sama-sama. Saya tengok sendiri di universiti yang di Korea, saya pernah duduk dengan dia orang, banyak profesor dari pelbagai universiti datang bincang tetapi mereka bergerak sendiri tapi idea itu dikongsi. Ini jarang berlaku di Malaysia.
Beliau berkata demikian dalam program Niaga Awani pada Khamis. Balakrishnan berharap semua pihak termasuk kerajaan, persekutuan dan negeri dapat bergerak secara kolektif memenuhi kerangka ekonomi madani dalam menjadikan PKS tempatan sebagai jago serantau.
Dan penduduk di kawasan luar bandar di Kelantan berharap kadar sumbangan tunai rahmah atau STR kepada keluarga golongan B40 yang mempunyai anak tanggungan yang ramai ditingkatkan dalam belanjawan yang akan dibentangkan esok. Mereka berharap kerajaan dapat menambah jumlah bantuan tunai sedia ada kerana kos sara hidup tinggi ketika ini yang disebabkan oleh kenaikan harga barang. STR, salah satu inisiatif di bawah konsep payung rahmah, bertujuan untuk membantu golongan yang kurang berkemampuan dalam menghadapi cabaran kos sara hidup.
Batu lah naik. Macam kepada kerja kata kijau sibu setengah tu boleh sebulan kan naik tu kan boleh 2,000 rasa suka sikit.
Gaji minimum.
Ha. Dia baiklah.
Okey, bagian kau ni kan
kos tinggi. Orang nak ramah tu buat kita ni. Duduk sok lama. Tiga cucu lah. Cucu sok gepe ke cucu kecil.
Di topi jauh ada ke. Orang agak gantung kanuk. Pas makan bagian makan ni ke. Nak beli bergah, nak beli bunga, minyak, apa. Mikirlah nak makan sesuatu benda tu, kena fikir dulu. Kalau orang senil tak apa. Kalau susah ni tak, susahlah, payahlah sikit. Nak makan hari ni, besok. Gitu. Jadi, kalau dia nak beri bantuan macam dengan kos sara hidup tu, biar lebih sikit pada setara tak apa. So, kita syukurlah kalau dia bantu gitu. Sebab kos tinggi sangat rakyat ni, yang ni nyanyolah, nyanyol rakyat.
Tujuh hari anak bolehlah 2,200 tahun lah. 200, 4 kali boleh tahun.
Cukup tak?
Cukup lah.
Cukup tapi boleh menampung lah.
Pagi tu berpuluh beda lah. Anak sekolah ramai. Barat pagi. Baby pun ngasih juga pun lagi. Saya sore tujuh hari. Tapi kalau boleh, kalau you boleh tambah lagi kok. Boleh lah. Tapi sikit-sikit menampung. Sebab tinggi lah. Bagi pun mahal lah kok. Berah gula ke pokoknya tinggi lah kok.
Dan setelah itu, Kerajaan Negeri Sarawak berharap belanjawan 2024 yang akan dibentangkan esok memberikan perhatian kepada isu liputan internet di negeri tersebut. Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata digital backbone bagi penyediaan rangkaian 5G di negeri itu dinaik taraf agar capaian internet yang lebih meluas dapat dinikmati oleh rakyat.
What's the 5G? No, you know, the 5G, we have our telcos. They are ready also to provide 5G. What is important is we need the, what they call the backbone, to upgrade the backbone. So I hope in the budget, for the budget, they will help us to upgrade our backbone. You know, then once you got the backbone, then the speed will be faster. And what is important, again, is capacity. Capacity, and dia punya volume kan. So what we call exchange is private sector driven. So we have to work together with private sector and government lah on this one.
Backbone standard 5G terdiri daripada spektrum jalur rendah, pertengahan dan tinggi. Terdapat dua frekuensi rangkaian 5G boleh beroperasi, iaitu sub 6 GHz dan gelombang milimeter 20 hingga 60 GHz.
Baik, sudah tentu teknologi adalah salah satu agenda reformasi yang perlu diutamakan dengan pergerakan pantas kemajuan teknologi di peringkat global untuk memastikan Malaysia tidak ketinggalan. Capaian internet 5G adalah satu perkara, tetapi Internet of Things dan sebagainya juga adalah perkara-perkara lain yang perlu diberikan perhatian oleh kerajaan. Dan banyak perbincangan baru-baru ini berkenaan dengan bagaimana teknologi-teknologi baru muncul ini patut dan perlu diterapkan ke dalam silibus pengajian kita, sama ada di peringkat rendah maupun di peringkat tinggi. Dan baru-baru ini kita mendapat pengesahan bahawa College Vocational juga akan mula menyertakan pengajian kereta elektrik dalam silibus mereka, difahamkan bermula di College Vocational Pengerang di Johor pada tahun 2026. Apa yang kita boleh bincangkan berkenaan dengan perkembangan terbaru ini? Saya mahu bersama dengan Datuk Sri Ganesh Palaniappan secara atas talian sekarang. Datuk Sri Ganesh adalah Timbalan Presiden Persatuan IoT Malaysia. Datuk Sri Ganesh, selamat petang.
Selamat datang, Tuan.
Baik, pertama sekali, kita mahu menyertakan pengajian EV atau kereta elektrik dalam silibus College Vocational difahamkan pada tahun 2026. Pertama sekali, adakah kita mempunyai tenaga kerja dan pengajar yang mahir yang mencukupi untuk merealisasikan matlamat ini dan juga untuk memastikan ia efektif?
Soalan ni agak objektif, tapi secara keseluruhannya, di Malaysia ni, dari segi hype kereta elektrik ni, EV, boleh dikatakan pengajaran elektrik vehicle bila dijalankan di institusi kerajaan, terutamanya kolej vocational dan sebagainya, kita memerlukan tenaga pengajar yang ada kemahiran industri, bukan saja dari segi akademik. Maka, guru-guru pengajar di kolej vocational yang ada apa dia latar belakang elektrik dan sebagainya boleh digunakan sebagai perintis untuk mengikuti kursus-kursus elektrik vehicle dan seumpamanya bagi memulakan kita menyediakan tenaga pengajar yang optimum untuk membantu menghasilkan tenaga pekerja industri untuk elektrik vehicle. Saya ingat tidak mustahil, tapi perlukan masa dan approach dia kena lebih sistematik dan dinamik lah dalam pendekatan ini.
Dicadangkan atau disasarkan untuk bermula pada tahun 2026. Sekarang kita sudah pun menghampiri tahun 2023, memasuki 2024. Jadi ada kira-kira 2 tahun lebih sahaja lagi. Adakah Datuk merasakan bahawa tempoh yang kita ada ini cukup?
Daripada saya kata tempoh yang cukup, saya ingat 2026 ini terlalu lama. Sebab teknologi, kalau kita lihat teknologi combustion engine ke hybrid mengambil lebih dari 50 tahun sekarang. Tapi daripada hybrid ke EV, dalam masa 5 tahun kita dah ada inception dia. Tapi selepas 2026 ni, kita dah pergi ke fuel cell dah. So saya fikir target dia terlalu lama, maka kita kena jalankan ni secara rambak lah. I mean, kita kena go in fast to create big fast results. Daripada kita tunggu sampai 2026, saya ingat kita kena mula pengajaran ni secara modular. Dan selepas tu kita pergi ke arah di mana menjadikan dia satu silibus rangkuman secara keseluruhan dalam semua topik yang berkenaan tentang electrical, elektronik dan automotif.
Saya faham dengan dan setuju dengan poin Datuk bahawa kita perlu bergerak pantas dan ada orang yang menganggap bahawa 2026 itu juga agak lambat. Kita tidak tahu bagaimana teknologi kereta elektrik akan berubah lagi apabila kita tiba di tahun 2026. Tapi ini mungkin menyentuh kembali apa yang poin yang Datuk sebut dalam jawapan pertama tadi, iaitu mungkin ada cabaran-cabaran yang kita akan tempuhi untuk memastikan kita ada tenaga pengajar yang mencukupi. Jadi jikalau kita perlu awalkan sasaran ini, Datuk, ke mungkin 2025, malah mungkin 2024, apa cabaran yang kita akan depani untuk memastikan semuanya tersedia dari segi tenaga pengajar, dari segi infrastruktur, fasiliti dan sebagainya untuk kita mula mengajar berkenaan dengan kereta elektrik di College Vocational?
Kita biasanya satu fasiliti. Kereta elektrik ni, keseluruhan fasiliti itu adalah berbeza daripada fasiliti yang sedia ada untuk automotif. Maka kita kena ada diagnostic tool dia, kita kena ada dia punya jack untuk membawa bateri. Secara precise, kita kena ada tools dia dan tenaga pengajar dia lah seperti saya kata tadi. So benda tu kalau kita nak dapatkan daripada untuk mengumumkakan benda ni dalam bentuk pengajaran di institusi kerajaan, maka kita kena tunggu untuk rancangan Malaysia yang ke at least ke 13 ke 14 ke untuk mohon bajet untuk perkara ni. So prosedur-prosedur ini akan melambatkan kita punya implementasi program ini secara keseluruhan. Maka saya fikir kaedah yang paling sesuai ialah mendapatkan kerjasama daripada industri swasta melalui public-private initiative. So inisiatif ini boleh dilakukan dengan adanya kolaborasi dengan industri dan juga industri pendidikan swasta, maka fasiliti dan tenaga mahir ini dapat kita menghadapi cabaran ini tanpa mengatasi benda ni, di mana dari segi fasiliti dan tenaga pengajar itu kita dapat selesaikan, maka hanya perlu untuk menjalankan kursus tersebut bagi memenuhi keperluan industri. So saya fikir ada cabaran, dia ada, tapi jalan penyelesaian pun ada. Tapi yang membuat keputusan ini harus mengambil kira cara-cara untuk mengatasi cabaran ini dengan secara dinamik dan juga secara mengambil kira perkara yang praktikal lah, tanpa ikut kita kena belajar daripada kesalahan yang dulu. Kita tak boleh jadi teknologi consumer saja. Kita kena jadi golongan yang di mana kita boleh jadi innovator dan developer tanpa mengharapkan daripada kerajaan keseluruhan keperkasaan dan juga fasiliti dan sebagainya untuk menghasilkan tenaga mahir untuk sektor electric vehicle ni.
Baik. Datuk, kita akan berhenti rehat seketika. Kita akan kembali selepas ini dengan Datuk Seri Ganesh Palaniappan, Timbalan Presiden Persatuan IoT Malaysia dan juga Ketua Pegawai Eksekutif untuk SG Education Group Berhad, bincangkan berkenaan dengan cabaran dan potensi kita untuk menyertakan pengajian kereta elektrik dalam silibus pendidikan. Kita kembali selepas ini. Kembali dalam pantau agenda reformasi, sudah tentu apabila kita bercakap berkenaan dengan reformasi, kita boleh bercakap berkenaan dengan pelbagai aspek dalam pentadbiran negara. Tetapi fokus kami hari ini adalah berkenaan dengan sektor teknologi, di mana ada pengesahan baru-baru ini bahawa College Vocational akan menyertakan pengajian kereta elektrik dalam silibus mereka, bermula dengan College Vocational di Pengerang, Johor pada tahun 2026. Ini sudah tentu adalah satu perkembangan yang sangat dialu-alukan. Tetapi apa cabaran yang kita depani untuk memastikan kita dapat merealisasikan matlamat ini dan menjadikannya efektif untuk meningkatkan kualiti modal insan dan juga graduan negara? Saya berbincang dengan Datuk Seri Ganesh Palaniappan. Datuk Seri Ganesh adalah Timbalan Presiden Persatuan IoT Malaysia dan juga Ketua Pegawai Eksekutif SG Education Group Berhad. Datuk, sebelum kita berhenti rehat sebentar tadi, banyak yang kita bincangkan, tetapi kita akhiri dengan mungkin cabaran dana. Sudah tentu seperti yang Datuk sebut sebentar tadi, untuk kita incorporate atau untuk kita terapkan, sertakan pengajian kereta elektrik ke dalam silibus kita, ia memerlukan perbelanjaan atau pelaburan yang agak besar. Infrastrukturnya berbeza dan alatannya berbeza, tidak masuk lagi dengan tenaga kerja, tenaga pengajar yang kita perlu mungkin ambil atau latih. Dan sebentar tadi kita cakap berkenaan dengan dana terhad kerajaan mungkin memerlukan penggemblingan tenaga antara sektor awam, iaitu kerajaan, dan juga sektor swasta untuk melabur. Ini adalah satu isu yang didepani dalam pelbagai sektor, Dato', iaitu kita perlu meminta tolong daripada pemain swasta kerana kerajaan mungkin mempunyai dana yang terhad. Tapi untuk ini secara spesifiknya, untuk pengajian kereta elektrik atau EV, adakah Dato' merasakan bahawa ada kesudian atau ada selera daripada pemain-pemain swasta untuk melabur dana yang besar untuk membantu kita membangunkan ini?
Soalan ni agak tepat pada masanya lah. Baru-baru ni kolaborasi public-private partnership ni telah pun dijalankan. Saya salah seorang yang telah terlibat dalam kerjasama ni, di mana selain daripada College Vocational, kita juga Institut Latihan Pendustrian Negara, di mana melalui kerjasama dengan Jabatan Tenaga Manusia, telah banyak entiti yang telah bekerjasama dengan ILP.
Baik, terima kasih Datuk Seri Ganesh Palaniappan, Timbalan Presiden Persatuan IoT Malaysia dan juga Ketua Pegawai Eksekutif SG Education Group Berhad. Terima kasih kepada anda menonton Pantau Agenda Informasi. Kita akan jumpa lagi dalam episod seterusnya. Assalamualaikum dan salam hormat.